Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen kasvuosion opetusvideon pariin. Tällä videolla mennään noihin talouskasvun syviin tekijöihin ja aloitetaan se tarkastelu tästä kulttuurista. Tämä kulttuuri on semmoinen, mistä itse olen jonkun verran tehnyt tutkimusta ja koettanut linkittää sen kansainväliseen makrotaloustieteeseen. Tämä on ehkä semmoinen oma hivenen lempilapsi näistä. Joka tarkoittaa sitä, että siinä on aina omat vaaransa. Eli puhun ehkä herkästi liikaa ja ehkä liian vaikeasti ja myös unohdan motivoida sitten asian. Jos herkästi käy opinnäytet töissäkin niin, että jos on itse liian kiinnostunut sitä aiheesta, niin siinä on myös omat vaaransa. Silloin automaattisesti olettaa, että kaikki muutkin on siitä kiinnostuneita, mutta näinhän se ei ole, vaan aihe pitäisi pystyä aina myös motivoimaan. No, lyhyt motivointi siispä tähän alkuun, että minkä takia katsotaan tätä kulttuuria. Niin se on ehkä, tavallaan tuossa aiemmin mainitsin, että tarkastellaan talouskasvun syviä tekijöitä, koska se on semmoista asiasisältöä, mitä kasvututkimuksessa on niin kuin tällä vuosituhannella tehty. Et verrattuna noihin kasvumalleihin, erityisesti Solvin malliin, niin päästään huomattavasti tuoreempaan sisältöön tavallaan käsiksi. Tämän tuoreuden lisäksi niin ehkä toinen näkökohta liittyy siihen, että herkästi arkikielessä niin me ymmärretään vähän tuo kulttuuri eri tavalla, eli tavallaan on tärkeää, että hivenen täsmennetään sitä, että mitä me yhteiskuntatieteessä ja taloustieteessä ja kasvututkimuksessa tuolla kulttuurilla tarkoitetaan ylipäänsä. Jos me puhutaan, että kulttuuri vaikuttaa talouskasvuun, niin mitä me siellä kulttuurilla itse asiassa tarkoitetaan, niin se on tärkeää se määritellä. Ja no joo, tämmöisellä motivoinnilla. Niin tämän esityksen tai videon rakenne on, että ensiksi tosiaan katsotaan, että miten se kulttuuri, mitä sillä taloustieteessä tarkoitetaan. Ja sitten lyhyesti katsotaan, että miten tuo kulttuurikäsite on elänyt taloustieteessä, miksi se on tavallaan nyt sitten aika tuoretta juttua. Ja kolmanneksi sitten siihen, että okei, jos kulttuuri on talouskasvun syvä tekijä, niin mitä tutkimuksia siihen liittyen on tehty. Ja sitten arvioidaan myös kriittisesti, niin kuin arvioitu näitä muitakin, Solvin mallia ja kaikkea mahdollista, niin on koetettu arvioida myös kriittisesti, niin tehdään se myös tälle kulttuurille. No joo, aloitetaan tosiaan tällä määritelmällä, että miten kulttuuri on määritelty. Niin tässä on muutamasta oppikirjasta ja sitten yhdestä artikkelista poimittu noita määritelmiä. Ja niissä on paljon, en nyt lue niitä tässä auki, mutta niissä on paljon samaa ja sitten hivenen myös ne terävöittää eri kulmia. En olisi niitä neljää tähän listan, jos olisi toistaiseksi kaikki ihan samaa. Eli jos katsotaan, niin kaikissa noissa määritelmissä tulee ilmi se, että tuolla kulttuurilla tarkoitetaan siis ihmisten arvoja ja uskomuksia. Ja sitten tuossa toi joissakin noissa määritelmissä niin tuli ilmi se, että no okei, kiva juttu. Kulttuurilla tarkoitetaan arvoja ja uskomuksia, mutta nehän vaikuttaa meidän taloudelliseen käyttäytymiseen paljon. Eli se, että mitä me pidetään itse tärkeänä ja mitkä meidän taustalla olevat uskomukset eri asioihin liittyen, niin ne vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Ja sikäli ne on taloustieteellisen mallinnuksen näkökulmasta tai tutkimuksen kannalta relevantteja. Ja ylipäätään tosiaan, että sitten nuo arvot ja uskomukset vaikuttaa siihen, että mitä käyttäytymistä pidetään tavoiteltavana. Ja tuossa viimeisessä määritelmässä tuli vielä ajatus siitä, että se kulttuuri on jotain, joka siirtyy sukupolvelta toiselle ja se muuttuu hitaasti yli ajan. Eli se koko ajan muuttuu, mutta hitaasti. No nyt meillä on joku ymmärrys kulttuurista määritelmänä. Arvot, se on arvoja ja uskomuksia ja se vaikuttaa taloudelliseen käyttäytymiseen, käyttäytymissääntöihin ja tai mitä pidetään tavoiteltavana ja siirtyy sukupolvelta toiselle ja muuttuu hitaasti. No sitten siihen, että miten tosiaan tämmöistä kulttuuria nyt on sitten taloustieteessä huomioitu, niin voidaan tunnistaa erilaisia vaiheita. Eli jos tämmöisiä varhaisia, katsotaan varhaisempaa historiaa, silloin on puhuttu taloustieteestä termillä classical political economy, niin silloin taloustiede oli selkeästi tämmöistä yleistä yhteiskuntatiedettä ja siellä kulttuuri, arvot ja uskomukset oli hyvin keskeinen käsite. Se oli ihan niin kuin ydinsisältöä siellä. No sitten historia jossain vaiheessa, niin taloustiede tosiaan eriytyi omaksi tieteenalaksi. Ja siinä yhteydessä niin sitten ei oikeastaan taloustieteessä ollut enää tilaa tälle kulttuurin käsitteelle. Ja nyt taas tosiaan, niin kuin kasvututkimuksen näkökulmasta mainitsin, niin tällä vuosituhannella niin on taas paljon tehty sitten akateemista tutkimusta niin siitä, että miten kulttuuri, arvot ja uskomukset niin vaikuttaa talouskasvuun ja talouskehitykseen. Ja tällaisia erilaisia vaiheita. No, jos koittaa lyhyesti nyt mieltää sitten, että mistä nämä eri vaiheet johtuivat, niin toisaalta ihan luontevaa, että miksi oli vaihe, että kulttuurille ei ollut tavallaan sijaa taloustieteessä. Eli jos me puhutaan näistä arvoista ja uskomuksista, niin ne on niin käsitteenä aika epämääräisiä, että niitä on vaikeasti mitata, tai niitä on vaikea mitata ja myöskään vaikea niin teoreettisesti ehkä mallintaa. Mutta ennen kaikkea, koska taloustiede on tosiaan empiirinen tieteenala kuitenkin pohjimmiltaan, niin eihän meillä oikein ollut mitään niin kuin aineistoja tuosta kulttuurista. Ja sitten kun se on ollut tosiaan vielä vähän tämmöistä epämääräistä höttöä ja aika laajaa, niin ei ole ylipäätään oikein pystytty muodostamaan testattavia hypoteeseja ja näin ollen. Ja myöskään ei ollut aineistoa, niin eihän se ole silloin käsitteenä ja siis asiasisältönä ollut taloustieteen näkökulmasta kauhean hyödyllinen. Ja no tässä on sitten huomittu tuosta yhdestä kirjasta, niin myös huomio siitä, että okei, taloustieteessä, jos me mietitään niin kuin teoriamallinnusta, ja niin kuin on maininnut, että makromalleissakin koitetaan kaikki mallintaa sieltä, ikään kuin että on mikroperusta, mikrotaloudellinen perusta, eli yrityksen voiton maksimoinnista tai yksilöiden hyödyn maksimoinnista, niin kaikki pyritään mallintamaan niin kuin yksilön näkökulmasta. Niin sitten tämä kulttuuri ei oikein istu siihen, koska se on tämmöinen näitä yhteisöjä koskeva tavallaan käsite, arvot ja uskomukset. Miten se on vähän niin kuin ristiriidassa sen kanssa, miten me taloustieteessä mallinnetaan. Ja sitten toinen on ehkä se, että taloustieteessä on perinteisesti on pyritty löytämään tämmöisiä universaaleja, siis kaikkialla voimassa olevia tuloksia ja periaatteita, niin sitten jos me sanotaan, että nämä tulokset riippuu aina niin kuin vähän kulttuurista ja siitä kontekstista, niin se on herkästi semmoista, mitä taloustieteilijä ei ole valmis hyväksymään. Niin sikäli ihan luontevaa, että ei ole ollut 1900-luvulla niin paljon taloustieteessä kulttuuria ei ole niin paljon huomioitu. No sitten taas, niin kuin sanoin, että esimerkiksi kasvututkimuksessa niin on tehty paljon nyt kulttuurin osalta tutkimusta, niin mistä se taas johtuu, niin ehkä teoriatarkastelussa voidaan havaita, että tämmöinen instituutioiden vaikutus on havaittu taloustieteessä, Douglas North ja muut, ketkä sitä on kehittänyt, niin heidän työnsä ja sitten myös tämä behavioristinen taloustiede, niin ne on muokannut, ei ole vain tavallaan ekonometrista mallinnusta tehty, vaan on muokattu myös sitä taloustieteen teoriaa. Ja siellä on sitten huomattu, että nämä arvot ja uskomukset on keskeisiä. No sitten, jos enemmän katsotaan teoriat tai niin empiirisen tutkimuksen kannalta, niin jossain vaiheessa alkoi tulla tosi paljon tutkimuksia tämmöisestä, tai niin siitä, että tuo luottamus, eli trust, niin sillä pystytään selittämään hirveän paljon isoa joukko taloudellisia tulemia, muun muassa talouskasvua. Ja tosiaan tuo luottamus, niin se liittyy tähän kulttuuriin käsitteenä, jos katsotaan noita määritelmiä, miten me määriteltiin kulttuuri. No vielä lisätekijöitä, että minkä takia kulttuuri on nyt sitten osa valtavirta taloustiedettä, niin ainakin kasvututkimuksessa niin voidaan tunnistaa, että ennen kaikkea se, että me pystytään selittämään se, että miksi ne erot maiden välillä on niin pysyviä, niin ei riitä, että me tarkastellaan noita välillisiä tekijöitä, vaan on pakko mennä astetta syvemmälle ja noihin vähän hitaammin muuttuviin tekijöihin, jotta saadaan niin kuin tieteellisesti tyydyttäviä selityksiä sitten näille isoille eroille. Ja tässä on tosiaan, no se nyt on tässä kirjoitettukin, mutta huomenna tosiaan se, että tuolla taloustieteen puolella, jossa siis erityisesti tutkimuskohteena on koko ajan ollut noi kehitysmaat, niin siellä toi kulttuuri on ollut kaiken aikaa hyvin keskeinen käsite. Johtuen siitä, että siellä on ollut pakko huomioida se, että maat on ollut niin erilaisia, niin jos halutaan, että tutkimus jollain tavalla on yhteydessä todelliseen maailmaan, niin tätä kulttuuria on pitänyt jotenkin ottaa siellä huomioon. No, mitäs tässä nyt on sitten tehty huomiota? Niin, ehkä tuosta sananen tuosta Washington-konsensuksesta käsitteenä. Eli jos vähän kärjistetään, niin ehkä taloustieteessä ja näillä johtavilla instituutioilla, kuin Maailmanpankki ja IMF, jotka toimii Washingtonista käsin, niin on aiemmin ollut tämmöinen näkemys, että tietyt politiikat voidaan kirjoittaa niin kuin A4:lle, ja jos lähetetään tutkijat niin kuin sen A4:n kanssa helikopterilla sitten mihin tahansa maailman kolkkaan ja koitetaan saada ne kyseiset politiikat voimaan, niin kaikki talouskriisit ratkeaa ja alikehittyneistä maista tulee kehittyneitä maita. Eli no, hieman kärjistin, mutta aiemmin oli ehkä tämmöinen niin sanottu Washington-konsensus. No jossain vaiheessa sitten tietenkin, kun tehtiin paljon näitä harjoituksia, niin ehkä iski sitten epäilyksen peikko, että onko se näin. Että voidaan samoja sääntöjä kaikkialle soveltaa, että onko universaaleja periaatteita. Ja taloustieteilijöiden ja myös näiden johtavien instituutioiden keskuudessa niin lisääntyy ymmärrys siitä, että asiat on osittain kontekstisidonnaisia ja riippuu muun muassa tästä kulttuurista. No, Sitten neljäntenä merkittävänä syynä se, että miksi kulttuurista on nyt paljon tutkimusta taloustieteessä ja erityisesti empiiristä tutkimusta, on se, että meillä on tilastoaineistoja siihen liittyen. Ja mitäs mä näistä mainitsisin? No ehkä sen, että ja näitähän käytetään muidenkin tieteenaloilla, tietenkin ei pelkästään taloustieteessä. Nämä kolme ensimmäistä aineistoa taitaa olla sellaisia, että niissä tarkastellaan erilaisia kulttuurin ulottuvuuksia tai dimensioita niin kuin maakohtaisesti, kun taas sitten nämä value surveyt tai studyt, niin niissä mitataan, ne on niin kuin yksilötasoaineistoja. Eli semmoinen ero noista tilastoaineistosta. Mutta joo, toi on kanssa tietenkin iso. Vaikea tehdä empiiristä tutkimusta, jos ei ole aineistoja. No joo, siinä oli lyhyesti tuosta oppihistoriasta. Sitten jos mennään tähän, että miten toi kulttuuri vaikuttaa talouskasvuun, niin yleensä kirjassa aina mennään vähän historiassa taaksepäin. Ja se, mihinkä mennään, niin mennään tuohon Max Weberiin, jolla oli ajatus tai teoria tästä protestanttisuuden vaikutuksesta kapitalismin syntyyn. Eli no, Weberistä näiden vanhojen klassikoiden yksi ongelma, lainausmerkeissä ongelma ehkä on se, että he on tuottanut pelkästään tekstiä, jolloin sitten on niin monta kuin on lukijaa, niin on erilaisia tulkintoja siitä, että mitä he tarkoittaa. Ja se on tietenkin taloustieteen toisaalta yksi vahvuus, että nykyään sitten kun koitetaan enemmän tehdä koformaaleja matemaattisia malleja tai sitten tilastollista tutkimusta, niin ei tarvitse enää niin paljon väitellä siitä, että mitä se ja se tutkija sanoo, koska siellä on niin kuin formaalimpaa ilmaisua sitten mukana. No joo. Mutta ehkä nyt kuitenkin voidaan tässä tiivistää tätä Weberin ajatusta tällä tavalla, että hän ajatteli, että aina uudistuksia vastustetaan ja taloudelliset kannusteet ei ole riittäviä. Ja sitten toi protestanttinen reformaatio, niin se antoi tämmöiselle vaarastumiselle ja työnteolle niin myös uskonnollisen merkityksen. Ja toi protestanttisuus sitä kautta, niin se korosti tosiaan yksilön vastuuta, ja hänellä on tämä ajatus tästä protestanttisesta työetiikasta, joka poikkeaa sitten katolilaisuudesta, jossa vastaavaa ei sitten ollut. No tästä on tehty tutkimusta, että oliko tämä Weberin protestanttisen työetiikan hypoteesi niin oikea. No, koskahan yksittäinen tutkimus ei muuta asiaa lopullisesti suuntaan eikä toiseen, mutta käydään nyt tässä yksi tutkimus läpi. Eli tämä on julkaistu Quarterly Journal of Economicsissa, joka on näitä johtavia kulutaloustieteen top 5-lehtiä. Niin tässä näillä tutkijoilla on tämmöinen tilastoaineisto tuolta Weberin aikakaudelta 1800-luvun Preussista. Ja ne havaitsee, että okei, Weber oli siinä oikeassa, että noin protestanttialueet oli vauraampia kuin katolilaiset alueet. Ja he tarkastelee sitten instrumenttimuuttujamenetelmällä, niin että mitkä tekijät selittää tätä varallisuuseroa. Ja he havaitsee, että itse asiassa ne erot johtuu sitten tuosta lukutaidosta. Eli protestanttiset alueet, siellä oli enemmän inhimillistä pääomaa kuin sitten katolilaisilla alueilla. Niin, eli protestanttialueet ei ollut vauraampia tuon työetiikan, vaan koulutustason ansiosta. Mutta toki jos katsotaan sitten asioita ikään kuin syvemmälle, niin mistä taas johtuu ero tässä lukutaidossa ja koulutustasossa, niin sehän liittyy varmasti sitten myös tuohon tavallaan uskontoon ja uskonpuhdistukseen. Ja mitäs muuta. No ehkä lyhyesti tuosta instrumenttimuuttujamenetelmästä. Eli se on tämmöinen yksi tapa, menemättä nyt teknisiin yksityiskohtiin sen aika ja paikka jossain muualla. Niin tosiaan, kun meillä on, jos me käytetään havaintoaineistoa, eikä ole tämmöistä satunnaistettua koeasetelmaa, niin vaikeutena meillä on saada tuloksia, jotka me voitaisiin tulkita syy-seuraussuhteen. Niin tämä instrumenttimuuttujamenetelmä on sitten yksi tapa taklata tätä ongelmaa. Joo. Eli summa summarum, niin tutkimus Weberin hypoteesista ja tuossa oli ne tulokset lyhyesti kerrattuna. No, miten nyt sitten, jos me ajatellaan tosiaan, että tämä kulttuuri vaikuttaa, tuossa oli edellä yksi esimerkki tutkimuksesta, mutta ehkä laajemmin, niin miten meidän tulisi ymmärtää, että tämä kulttuuri vaikuttaa tuohon talouskasvuun ja kehitykseen. Niin Daron Acemoglu kirjassaan havainnollistaa asiaa siten, että ehkä voidaan jaotella ne taustalla olevat tekijät tai kanavat niin tällä tavalla kahteen eri tarkastelu. Eli toisaalta toi kulttuuri vaikuttaa tosiaan siihen, että niin kuin yksilöiden niin kuin kannustimiin. Eli vaikkapa tuossa siihen, että mikä on insentiivi lukea, niin se määrittyy sitten. Se oli protestanttisessa kulttuurissa erilainen kuin katolilaisessa kulttuurissa. Toisessa arvostettiin sitä lukutaitoa enemmän kuin toisessa. Tai vastaavasti sitten eroja vaikkapa siinä, että kuinka kärsivällisiä, mitenkä ihmiset säästää. Että kulutetaanko kaikki tänään vai säästetäänkö, miten säästäväisyyttä arvotetaan, niin sekin osittain. Siinä on monia muita tekijöitä, mutta osittain niin myös arvot ja uskomukset ja kulttuuri niin siihen vaikuttaa. Eli yksi kanava on se, että se vaikuttaa tavallaan. Nämä on niitä, niin kuin, mitä tuossa mainittiin, niin tavallaan ei rahaan perustuvia kannustimia. Tämä ensimmäinen kanava on sitä, että se vaikuttaa niihin. Yksilötasolla. Toinen on sitten liittyy enemmän tähän yhteistyöhön ja luottamukseen. Eli toi kulttuuri voi joko edesauttaa tai sitten haitata niin sitä, että ihmiset luottaa toisiinsa. Ja näin ollen sitten yhteistyön tekeminen on joko helpompaa tai vaikeampaa. No, näistä kummastakin edellä mainitusta ikään kuin kanavasta niin on tehty hirveästi empiiristä ja teoreettista tutkimusta. Ja tässä on nyt joitakin vaan sitten poimittu. No, tässä hieman epäselvässä kuvassa niin on listausta siitä, että miten tuo luottamus nyt tosiaan sitten vaikuttaa talouskasvuun. Että jos ihmisten tietyssä yhteisössä ihmisten välillä on luottamusta, joko paljon taikka vähän. Niin tosiaan, jos sitä luottamusta on, niin se vähentää näitä transaktiokustannuksia. Eli tyypillisesti, jos me käydään kauppaa, niin pitää olla jotkut säännöt ja sopimukset, jotka on sitten oikeusasteessa mahdollisesti pystytään todentamaan ja vahvistamaan ja näin poispäin. Niin se, että jos meillä on luottamusta, niin se vähentää hirveästi noita transaktiokustannuksia. Ja silloin meidän ei tarvitse niin paljon olla riippuvaisia näistä muodollisista instituutioista, oikeusjärjestelmästä ja näin poispäin. Ja toiminta on niin kuin paljon nopeampaa ja edukkaampaa. Jokaisella varmaan on myös omaa kokemusta siitä, että jossain yhteisössä, niin jos on hyvää luottamuksen ilmapiiri, niin asioiden tekeminen on silloin, sopiminen ja tekeminen on helpompaa. Tai sitten sitä ei ole, niin se on vähän vaikeampaa. Ja tässä on sitten mainittu myös muita näkökohtia, mutta en nyt lue niitä tuosta läpi. Mutta me vasta tosiaan tehtiin, tai tuli paljon tutkimusnäyttöä tuosta, että luottamus on, selittää hyvin suuren tai hyvin paljon taloudellisia tulemia. No sitten mennään tämmöiseen yhteen tutkimukseen, jossa on tarkasteltu sitä, että miten tuo kulttuuri vaikuttaa tosiaan talouskehitykseen ja miten, missä määrin se vaikutus voidaan erottaa noista instituutioista. Tämä on julkaistu tuossa Journal of Economic Growth-lehdessä. Eli taloustieteessähän on tämmöiset top 5-lehdet, jotka on niin kuin yleislehtiä, jonka tulee niin kuin kaikilta taloustieteen eri aloilta niin kuin parhaat. Ja sitten on kullakin erikoisalalla omat lehtensä. Ja niitäkin on tietenkin eri tasoisia, niin tämä Journal of Economic Growth on niin kuin talouskasvua koskevan tutkimuksen tämmöinen ykköslehti. Eli tosiaan tuossa on se relaatio, mitä tutkitaan tässä tutkimuksessa, ja se haaste, mikä tosiaan havaintoaineistolla tehdyssä tutkimuksessa on, niin on tosiaan se, että miten päästään kiinni niihin syy-seuraussuhteisiin. Ja yksi haaste, mikä siinä, tai mikä sitä estää, niin on tuo endogeenisuusongelma. Eli herkästi on niin, että jos me selitetään tai löydetään yhteys kulttuurin ja talouskehityksen välillä, niin herkästi voi olla niin, että se kulttuuri ei selitäkään sitä talouskehitystä, vaan se talouskehitys selittää sitä kulttuuria. Ja tällöin tämä meidän selittävä muuttuja, ja tässä tapauksessa vaikkapa kulttuuri, niin se on endogeeninen tälle meidän selitettävälle muuttujalle. Ja sillä on tämmöinen endogeenisuusongelma. Lisäksi tässä on toinen ongelma. Eli tosiaan, jos katsotaan niin kuin kulttuuria ja instituutioita, niin ei ole vielä määritelty muodollisesti, että mitä noilla instituutioilla tarkoitetaan, mutta ne on hyvin niin kuin lähellä toisia. Tavallaan kulttuuri on tämmöisiä epäformaaleja, kirjoittamattomia sääntöjä, ja instituutiot on sitten taas formaaleja, johonkin kirjoitettuja sääntöjä. Niin niiden vaikutusta on tietenkin vaikea erottaa toisistaan. No, tässäkin turvaudutaan sitten tuohon instrumenttimuuttuja-menetelmään, ja miksi on halunnut tämän poimia, niin okei, tämä on hyvässä lehdessä tehty, ja sillä on ihan hauska, mutta tässä on myös aika innovatiivinen tuo instrumenttimuuttuja, jota käytetään. Eli tässä käytetään tämmöistä loiseliön levinneisyyttä. Ja ajatuksena siis se, että toi instrumenttimuuttuja, toi loiseliön levinneisyys, niin se on yhteydessä ton meidän kiinnostuksen kohteena olevan muuttujan eli kulttuurin kanssa. Eli jos ihmisellä on tämmöinen, sanotaan tartunnan on tämmöinen loiseliö, niin se hivenen muuttaa hänen käyttäytymistään. Ja jos sitä sitten väestössä on joko hyvin vähän tai hyvin paljon, niin se vaikuttaa sitten väestötasolla ikään kuin hivenen ihmisten käyttäytymiseen. Mutta sitten instrumenttimuuttujan tärkeä, sanon, että en mene tähän tekniseen puoleen, mutta sitä on tässä hivenen sivua, niin instrumenttimuuttujan toinen tärkeä sääntö tai ominaisuus on se, että se ei saa olla sitten, se ei saa korreloida tuon selitettävän muuttujan kanssa, eli tässä tuon talouskehityksen kanssa. Ja tässä, okei, nämä oletukset nyt sitten pätee. Niin tämmöisellä identifikaatiolla vähän innovatiivisemmalla, niin saadaan, tai tutkija saa tuloksia, että tosiaan niin noin kulttuurierot niin nimenomaan johtaa eroihin noissa instituutioissa ja elintasoissa. Eli se vaikutus menee kulttuurista elintasoihin, eikä toisinpäin. No sitten vielä yksi tutkimus tuommoisessa lehdessä julkaistu. Niin on tutkittu, että miten sitten, jos yhteisön tasolla katsotaan kulttuuria, yksi keskeinen lajittelu on tuo, että onko individualistinen, yksilökeskeinen kulttuuri tai sitten kollektivistinen kulttuuri, niin miten se vaikuttaa eri tulemiin. Niin tässä on taas se vähän sama, että kulttuuri vaikuttaa niihin kannustimiin, tavallaan niin kuin ei-rahallisiin kannustimiin. Ja huomiona se, että individualistisessa kulttuurissa niin on hyväksyvämpää olla erilainen, ja se kannustaa innovointiin. Ja kun taas sitten kollektiivisessa kulttuurissa, niin kaikkea vähän poikkeavaa, niin katsotaan, niin kuin, katsotaan sitten kriittisemmin, ja siihen ei kannusteta. Eli kulttuuri vaikuttaa tässä tuohon ei-rahallisiin niin kannustimiin. Ja sitten individualismin astetta pystytään tosiaan mittaamaan tuolla Hofstadin data-avulla. Ja sitten siinä endogeenisuusongelmaa. Se otetaan huomioon sillä, että käytetään instrumenttimuuttuja menetelmää ja sitten geenidataa myös avuksi. Ja lopputulemana niin saadaan osoitettua, jos kaikki menetelmät ja muut toimii niin kuin pitää, niin saadaan osoitettua, että tuo individualistinen yksilökeskeinen kulttuuri niin se on yhteydessä korkeampaan talouskasvuun ja justiin tavallaan tuon innovoinnin kautta sitten.
No tuossa oli lyhyesti mainittu tuosta geenidatasta, niin jos on kiinnostunut siitä, että miten sitä on talouskasvua koskevassa tutkimuksessa käytetty, niin tässä on joitakin linkkejä siihen. No sitähän käytetään paljon niin kuin myös esim. Terveystaloustieteen tutkimuksessa, mutta myös kasvututkimuksessa. Ja ehkä nyt lyhyesti vaan sillä, että kyse ei ole mistään rotuopista, että joku tietyn geenipoolin ihmiset olisi jotenkin parempia tai älykkäämpiä kuin toiset, vaan yksi, miten sitä esim. On käytetty, niin on se, että selitetään sillä geneettisellä etäisyydellä niin sitä, että missä määrin ihmiset omaksuu toisiltaan sitten teknologista tietoa. Mutta näistä voi katsoa tarkemmin sitten. No, me on katsottu yleensä aina lopuksi tälleen kriittisesti käsiteltyä asiaa, eli Solovin mallia ja endogeenistä kasvumallia, niin kriittisesti niin on hyvä olla kriittinen myös näitä kasvun syviä tekijöitä kohtaan, ja tässä on jotakin huomioita tässä, että miksi tämä kulttuuri on taloustutkimuksen tai taloustieteen tutkimuksen näkökulmasta ongelmallinen käsite. Mutta nämä on osittain semmoisia, joita nostettiin tuossa jo aiemmin esille, kun katsottiin tätä oppihistoriaa, niin mä en oikeastaan kertaa näitä nyt sitten uudestaan. Seuraavalla videolla katsotaan instituutioita, eli keskeistä toista kasvun syvää tekijää, ja koitetaan ymmärtää, että mitä sillä ensinnäkin tarkoitetaan ja miten se selittää sitten talouskehitystä ja kasvua.